13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je dr. Ivan Zlatković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala najviše.
Ste nama, k nama došli iz Aranđelovca, putovali ste.
Da.
Hvala vam i
hvala
na trudu.
Hvala vam što ste me pozvali, naravno.
Uloženom trudu da biste došli danas u emisiju u kojoj ćemo govoriti o vašoj antologiji šaljivih narodnih pripovedaka. Izdavači su Radio Televizija Srbije i Prometej. O toj knjizi se u vreme njenog predstavljanja veoma mnogo govorilo i na našim programima, ali vidim na društvenim mrežama da je također izlazak ove knjige lepo propraćen. Ali nismo govorili opširno o humoru u srpskoj narodnoj pripovedci, pa ćemo to učiniti danas. To je vaša uža oblast, vi ste se humorom bavili i prethodno u knjizi Često skok
da,
o kojoj smo mi govorili, a reč je o antologiji bezobraznih narodnih priča.
Da.
Poznati ste po toj želji da na antologijski način progovorite o nečem čime se u književno-teorijskom poslu bavite.
Da. To je upravo tako i ovo je u stvari moja treća antologija. Prva je bila antologija narodnih pesama Marku Kraljeviću koju sam radio sa Milanom Lukićem. Sljedeća antologija koja se pojavila je upravo Čestovsko koje smo pomenuli. To je antologija bezobraznih narodnih priča i sad antologija šaljivih pripovedaka koja je na neki način možda antologijska kruna svega ovoga. A zapravo sve i proističe iz nekog mog bavljenja humorom. Naime, reč je o mojoj doktorskoj disertaciji na Filološkom fakultetu, tipologija humora u srpskoj narodnoj prozi i otuda jednostavno par tih publikacija, odnosno 4 publikacije koje se bave humorom, pa je u šali kažem, to je moje četvoroknjižje, a ova poslednja 10. knjiga je u stvari 10. i to je opet nekakav moj dekalog. Te o to da sam je u nekakvom simboličkom broju, ali suština zapravo jeste da je to ova očito antologija koja je dosta dobro urađena u tehničkom smislu, u čemu naravno zahvaljujem izdavačkom sektoru RTS-a i Prometeju iz Novog Sada, predstavlja jednu dobru knjigu, dobro urađenu, to su tvrdokorica, ona monumentalno onako izgleda, dobro je sačinjena, dobar
u prelom. U crvenoj boji,
dakle, zlatotiskom urađena. Znači, sve ono što bi jednostavno dalo ozbiljnost jednoj knjizi, a u svakom slučaju Pirandello i kaže da ničeg ozbiljnijeg od humora nema. Te oto da je jedna ovako dobro, čini mi se, upakovana knjiga, ali opet i sadržaj je očito zanimljiva.
Ničeg ozbiljnijeg od humora nema, ali teško se baviti humorom na teorijskom planu. Ja pretpostavljam da je tako.
Da. Pa evo, ja sam zaista par godina baveći se time došao do zaključka da je to zaista ozbiljan trud, da nema tu mnogo smeha u tom radnom procesu, već jednostavno imate mnogo toga da pročitate, mnogo materije, mnogo građe, mnogo teorijskih pristupa, potpuno različitih metodoloških, tako da u suštini to jeste gotovo jedna gotovo nedokučiva tvar, moglo bi se tako reći. I teoretičari sami kažu da je humor veoma teško definisati, da je to kategorija koju je gotovo nemoguće definisati, a Benedetto Croce, jedan od čuvenih estetičara, kaže svaki pokušaj definisanja humora isto toliko komičan.
Da, i nekako taj pokušaj, iako se umetne u reči, izmiče.
Da, taj fenomenološki osnov je na neki način karakterističan za humor. Možemo opisati, možemo govoriti, možemo postavljati teorijske principe koji su jako zanimljivi. Znate, svako je doprinuo na neki način tumačenju, ali neka jednostavna definicija očito da bi bila zaista komična.
Da, ali rezultat kada pročitate neku dobru pripovetku vas nagoni na smeh,
da.
I to je možda...
Da.
najbolja potvrda svega onog što se na teorijskom nivou uočava kao mogućnost za raspravu i davanje definicija. Da. Dakle, šta sve utiče na humor?
Pa evo, humor se zaista može, opet polazimo od nekakvih mogućih teorija, mogućih definicija, ali u svakom slučaju proističe iz nečeg neočekivanog, iz nečeg paradoksalnog, iz nečeg što možda predstavlja nekakvu grešku, pogrešku, o čemu je Aristotel govorio, ali ta nekakva rugobna, da kažem, pogreška ne bi smjela da izaziva nikakvo sažaljenje, već da ima upravo takvu nekakvu manifestaciju koja postiče na smeh.
Pozitivno, nešto,
naravno,
dakle, reagovanje.
Upravo taj pozitivan odnos.
A šta ćemo sa humorom pod vešalima?
Da, humor pod vešalima je opet, tako reći, pozitivan odnos. Jer postoji ona vrsta humora koja izlazi van tih estetskih domena, izlazi, predstavlja, znači, nešto brutalno, predstavlja nešto što je gotovo upereno protiv humanističkog tog principa strane humora. Dok humor pod vešalima je zanimljiv na neki drugi način. On je nekakva poruga smrti. On je nešto što se jednostavno sukobljava i suprotstavlja smrti, na taj način ima tu svoju neku pozitivnu konotaciju.
Da li kod ljudi ne izaziva baš onaj smeh koji će izazvati jedna, recimo, groteska?
Jeste. Pa dobro, groteska je tu negde bliska.
Blizu. Da.
Možemo govoriti, dakle, o onim šaljivim pričama koje su potpuno nevine, da, potpuno onako čedne, o kojima i Prop piše u svojoj tipologiji, dakle, humora, i možemo govoriti upravo o tom grotesnom o kojem piše i Rable, ili govoriti o humoru pod vešalima, koji zapravo izaziva opet nekakvu drugu komičnu manifestaciju. Ali suština jeste u tome da zaista postoji ona strana humora koja je zaista humanistička i postoji ona strana humora koja nije naznačeno humanistička. Tako da Bergson na jednom mjestu kaže, kada se smejemo, uvek razmislimo protiv koga se smejemo.
Da, humor može i porugu da sadrži u sebi, to
naravno,
vrlo jako.
Naravno.
Deluje humoristično,
kako
u stvari.
Ne, kako ne. Poruga je u savremenom humoru,
nekog.
Da, u savremenom humoru jedna od najznačajnijih zapravo formi. Još je Vrčević, skupljajući svoje, naravno, priče, uneo pojam podrugačice ili rugalice. I to je naravno ušlo kao određeni žar šarljive priče, ali poruga jeste jedno od osnovnih zapravo sredstava. Pa i Prob, govoreći o podsmešljivom smehu, kaže da je jedna od osnovnih elemenata podsmešljivog smeha upravo ta poruga, jer se smijemo drugom zbog nečega, želeći zapravo da ga na neki način i naružimo. Tako da i u našem, dakle, humoru i u srpskim pripovetkama, upravo jedan od najdominantnijih elemenata jeste taj upravo odnos prema humoru kroz poruku.
Ovdje je mnoštvo priča, ajmo jednu nevinu, koja će nas razveseliti, a neće nikog povrediti, odnosno uvrediti.
Evo, može jedna, gdje su konji tramvaju, i to je opus priča o našem čuvenom Eri. Išao Era kroz Beograd, a za njim njegov sinčić, koji je prvi put pošao u tako veliku čaršiju. Mali Era čudio se svemu i blevnuo na sve strane, a kad ugleda tramvaj, on stade i viknu. Babo, kakva su ono kola što sama idu, a gdje su konji? Ajde, dijete, ne bleni, konji su unutra, reče Era i povuče svog sina za rukav.
Možemo li još neku priču čuti? Pa će nam biti lakše i ovaj teorijski aspekt da koristimo
itar odgovor.
Tumačenje.
Jedan austrijski oficir pogleda u Karlovcima popreko jednog buljubašu, pa mu rekne: vi, Srbijanci, vi se tučete samo za novce, ali mi se tučemo za čast. Buljubaša se nasmeje, pa mu odgovori: to je poznato odavno, gospodine, da se svak tuče za ono što nema.
Da, čini mi se da je 244.
Da, 240 priče.
Da.
Različitih žanrova, znači od šaljive priče, šaljive novele, anegdote, šale, vica i tako dalje. Znači, suština jeste u tome da to bude žanrovski prošarano, jer na taj način imate obuhvatni uvid u ono što predstavlja, dakle, humornu formu u našim šaljivim pripovetkama. Zanimljivo je da su te 244 priče podeljene u određene tematske oblasti, 7 tematskih oblasti. Svaka tematska oblast nosi naziv neke od priča.
O tome
i to
ćemo
je,
kasnije
da,
govoriti.
I to je neki od zapravo neki od principa ove knjige.
Da, a izvore navodite?
Da. Vrlo je važno, čini mi se da baveći se antologijskim radom da sam eto postavio neke standarde. Standarde u tom smislu što je vrlo važno da se antologijski rad shvati kao znači istraživački rad. A to opet znači da morate mnogo pročitati, da morate mnogo imati u vidu građe, praviti različite klasifikacije koje su racionalne, naučne ili popularne ili jednostavno spoj svega toga i pritom biti vrlo, vrlo ozbiljan i pošten prema građi koju uzimate. Tako da posle svake priče navodi se zapravo izvor odakle ona preuzeta.
Kada govorimo ovo su priče koje ste preuzeli u pisanoj formi. Da. Međutim, kada se govori o usmenim žanrovima, to je posebno poglavlje, pa ćemo i o tome kasnije. Da. A sada da predahnemo. Hvala.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Kao što humor utiče na dobro raspoloženje, evo i muzika koju je odabrao naš muzički urednik Predrag Vasić na vas, Ivane, i na mene veoma je pozitivno delovala, pa se nadam da ćemo do kraja emisije ostati izbor, u muzički, tom dobrom raspoloženju. Da. Rekli smo da navodite izvore u knjizi Antologija šaljivih narodnih pripovedaka, ali zanimljivo je da zapisi potiču iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li prvenstveno jeste reč o pripovetkama koje su nastajale kod Srba?
Da, Prvenstveno da, ovo područje jeste šire zato da bi se to shvatila na neki način ta obuhvatnija predstava onome što predstavlja humor. Uglavnom, dakle, kod srpskog življa naravno postoje i primeri koji su zabeleženi na ovim područjima i koji nisu samo karakteristični, naravno, za srpsku tradiciju. Kada pravim antologiju, pokušavam naravno da u tom smislu obuhvatnije postavim jednostavno čitav taj sadržaj svega toga, jer onda imate mogućnost da na neki način tumačite ono što pripada drugim tradicijama, da dovodite u nekakvu komparativnu vezu i da istovremeno čitaocu predočite ono što bi moglo biti zajedničko ili ono što je zapravo različito. To je suština.
Imate u različitim kulturama slične, na sličan način
naravno
postavljene teme,
naravno,
i čini mi se samo se imena menjaju.
Tako je, tako je. To jeste nekakva osnova usmenog folklora, da postoji ono što je gotovo zajednički model ti, psi, že. Tematski, motivski se možda nešto, naravno što motivski može promijeniti, menjaju se likovi.
A veoma...
Da. Da, meni se likovi, da, njihova imena, i sada već govorimo o varijantnosti. Varijantnost je upravo jedna od osnovnih odličija folklora, kako bi usmenog folklora, ili kako bi Vuk rekao, isto to samo malo drugačije. Tako da vi na osnovu jednostavno likova, na osnovu tema, na osnovu motiva možete imati vrlo, vrlo slične, slične forme i istovremeno videti da se na različiti ili na isti način razmišlja u različitim tradicijama.
Da, likovi koji su poprimili istaknuta obeležja u ovom vidu žanrovski gledano, dakle, pripovetke, jesu Nasradin Hođa, Era, Čosa, Lala. Da. E, kada je reč o Nasradin Hođi, on je, njegov lik je transponovan i u više različitih kultura. Pa kako se taj lik prepoznaje u tim kulturama, da, vi ćete reći u kojim, da, a kako u srpskoj?
Da, to je jako zanimljivo. Kad govorimo o likovima, govorimo uglavnom o tipskim likovima. Tipski likovi su, jasno, osnovno obeležje usmenog folklora, usmenog tradicije celog svekolikog sveta. No, suština jeste da sam ja u ovoj knjizi, naravno, kroz priče pravio određene indekse, registri i tipologije likova, pa između ostalog tu su i ti nominalno na neki način individualizovani likovi poput Ere, Nasradina, Hođe i tako dalje, koliko se može govoriti naravno o izrazitoj individualizaciji, ali kada je reč o šaljivoj priči, to je u svakom slučaju izraženije u formama kao što je na primjer bajka. Zanimljiv je lik Nasradina Hođe, dakle, on dolazi iz neke druge kulture, dakle, iz Stočnjačke, njegovo ime znači, dakle, stub vere, a u suštini on je u našoj tradiciji predstavljen nekako potpuno drugačije.
Kontra.
Potpuno, dakle, drugačije. No, on je zanimljiv u tom smislu zato što je on prihvaćen u različitim tim slovenskim kulturama. On postoji u ruskoj kulturi i propiše o njemu, naravno, kao o liku koji se javlja u slovenskoj i ruskoj kulturi, i nekakve zajedničke odlike postoje. Postoje odlike da je on najčešće okarakterisan kao neko ko čini apsurdne postupke, besmislene postupke. On je jedan, da tako kažem, atributa, jedan od budalaša u našoj zapravo tradiciji, i to najvjerojatnije nije slučajno. On dolazi iz druge kulture i onda on predstavlja na neki način antipod, na primjer, našem Eri ili nekom toliko značajnom, te otuda ima te negativne karakteristike. Ali sa druge strane, on je potpuno prihvaćen, on je neko ko ne ugrožava, on je neko ko je potpuno
izaziva
drugačiji.
Izaziva simpatiju.
Naravno, ko je potpuno drugačiji od likova, recimo, Turči, na Kadije i tako dalje. Znači, svih onih likova, Age, da, svih onih likova koji su potpuno negativno, jednostrano, apsolutno označeni, naravno sa nekakvim istorijskim, u okviru nekog istorijskog konteksta, Nasradin Hođa zapravo nije. I zanimljivo je to da Nasradin Hođa na neki način ulazi i u našu tradiciju kroz neke tekstualne primere, a suština jeste u tome da je Stevan Sremac prevodio, zapravo napravio jedan zbornik tih priča koje su postale jako popularne u narodnoj tradiciji. No, on u predgovoru negde kaže, kada kazuje o tome kakav je zapravo Nasradin Hođa zaista u izvorniku, da ga karakteriše mnogo više lascivnih i opscenih elemenata no što to postoji naravno u našoj tradiciji. Tako da je on i birao te neke priče koje ne sadrže u potpunosti taj lascivni kontekst.
Ajte vi nama još nešto iščitajte iz antologije. Da nam bude lepo posle podne.
Kratka jedna. Lako je čitati novine kad su uzete i okrenute kako treba. Pane Ćaldović uzeo novine pred kafanom da se vidi da ih čita, pa ih okrenuo naopako. Neko mu skrete pažnju na to, ona odgovori, lako je čitati novine kad su uzete i okrenute kako treba, ali ih teško čitati kad su okrenute naopako.
Da, kada govorimo o smehu, govori se o takozvanom raskalašnom smehu, koji neka priča izazove kod slušalaca. Koliko se taj raskalašni smeh dovodi u vezu sa obredno-magijskim, ritualnim?
Da. O tome zaista postoji obimna literatura, jer su to oni arhetipski, da tako kažem, nekako i koreni smeha i nekih osnovnih elemenata o kojima mi govorimo danas kada govorimo o toj smehovnoj kulturi. Dakle, to raskalašno je neka vrsta podele o kojoj Prop govori, a to je ono što nas upravo dovodi u vezu sa tim periodom, dakle, magijskim, ritualnim, obrednim. I taj raskalašni smeh je onaj neobuzdani smeh. Dakle, onaj bez ikakvog prečišćenja, i to je najverovatnije taj izvorni smeh. I upravo o tom smehu govori Bahtin na jedan najozbiljniji onako teorijski način, govoreći o karnevalizaciji, o pojmu, dakle, smehovne kulture, o grotesknom realizmu, a zapravo tumačeći kulturu kasnog srednjeg veka i to zapadnoevropsku kulturu trgova evropskih, te otuda svega onoga što je narod u to vreme doživljavao kao, recimo, svoj nekakav odnos prema religijskom ili na jedan drugi način odnos uopšte prema životu. I mnogo toga potiče zapravo iz tog perioda. Kasnije ono što i ulazi u književnost i ono što pripada tom renesansnom periodu temelji se možda upravo na tom takozvanom raskalašnom smehu, na tom neobuzdanom, na tom grotesknom smehu, i to je ono što je zapravo preneto kao gotovo nešto vrlo važno u mnoga književna dela renesansnog tipa ili mnoge parodijske romane koji su pisani u srednjem veku, o kojima govori upravo govori Bahtin. Ali recimo ta književnost renesansnog karaktera je jako zanimljiva, jer ona zapravo i predstavljeno svetlo doba humora uopšte u istoriji smehologije.
Setimo se Dubrovčana, evo, pa imat ćemo dobre primere. Ivane, kada govorimo, dakle, o evoluciji smeha, humor je prolazio etape posebne.
Da.
Dakle, od tog obrednog išao je dalje i poprimao je neke estetske forme.
Jasno. Upravo ovo što smo sad i rekli, znači nekakav arhetipski osnov jeste u tom obrednom, religijskom, mitskom, ritualnom. I sada kroz vekove on na neki način gubi svoju arhetipsku matricu, dobija naravno sve više sociološku, dobija sve više, rekao bih, filozofsku, dobija sve više one dimenzije koje su nekako bliže našem vremenu. Tako da on sada gotovo da vrhuni u nečemu što je onako individualno, što je gotovo čulno, što je gotovo estetsko, istovremeno vrhuni na neki način u tragikomičnom i apsurdnom. I to je možda nekakva najjasnija vertikala kada govorimo o humoru. Ali nije se on samo u tom smislu semantičko menjao. Menjao se kroz forme. Tako da nekada smo mogli čuti ili naravno sad kroz tekst samo čitati šaljive priče, šaljive novele koje su bile jako narativne. Ljudi su jednostavno govorili dosta. Ljudi su jednostavno kroz usmenu komunikaciju imali jedan kreativni čin, jedan kreativan odnos prema svom životu. Danas je humor gotovo sveden, bar ono što kod nas ili što je do nas stiglo, kroz vrlo kratke forme, anegdote, vic, i to su najvitalnije forme koje danas postoje u usmenom folkloru. Znači, u tom smislu je došlo do redukcije. I kroz medij, upravo ovo što rekoh, nekada se mnogo govorilo, komunikacioni akt je bio jednostavno potpuno verbalni, a danas govorimo gotovo o literarnim predložcima, pa na osnovu toga govorimo onome što ulazi u usmenu komunikaciju i možemo govoriti o elektronskim medijima, jer se nijednog trenutka nisam libio da koristim i te izvore, naravno, za ono što bih uneo u antologiju ili ono što bih uneo u svoj istraživački rad.
Gustavo Saidate, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so, io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figuro, sorriso, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione me si riduceva dei gne gne, gne 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 gne. Rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché, è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne, gne 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 gne.
A kako je Nasreddin Hodža postao udovac? Evo, dopustite mi da i ja pokušam da iščitam jednu šaljivu pripovetku. Kad je Nasreddin Efendija ovudovio, nije se na njemu nimalo opazilo da je žalostan. Do nekog vremena ugine mu konj, a on se sa svim ožalosti toliko da je vrlo retko i u čaršiju izlazio. Kad ga ljudi upitoše zašto više žali konja nego ženu, on odgovori: kad mi žena umrla, komšije me saleteše i počeše me tešiti. Ne boj se, Efendija, ako je vele ta umrla, naći ćemo ti bolju. I šta ti ja znam? A kad mi uginu konj, niko mi ne dođe i ni reč ne reče da će mi naći boljega, pa eto što mi je. Hoćete li vi još jednu pričicu o popularnom liku u humornoj literaturi?
Hoćemo li o Nasreddinu ili možda o Eri malo?
Pa dajte malo Eru, jer je lukav, pametan.
Da.
U nekom pogledu antipod,
da,
promućuran,
Era je naravno
pronicljiv.
Zanimljiv, mada jeste karakteristično za sve likove, dakle tipske te kulture, da su ambivalentni, da mogu biti istovremeno budalasti, činiti besmislene potpuno postupke, ali s druge strane isto da budu jako mudri, vispreni, da mogu da odgovore na mnoga pitanja i da zadaju muke onima koje zapravo ne vole.
Ali vidite, naivnost Nasreddin Hodže nailazi na dobru recepciju i kod nas i u drugim kulturama i on nekako biva simpatičan lik.
Da, to je tačno. Smejemo mu se zato što čini postupke koje su neracionalni. On će recimo obući kokoške u crninu kako bi ožalile svoju majku i na primjer zapaliti kuću kako bi isterao miševe. I to je nešto što je gotovo u domenu onog apsurdnog ili gotovo tragikomičnog, ali to nas radnim čini jednom rečju zato što je okarakterisan na taj način. Era je zanimljiv zato što je drugačiji, zato što pripada naravno našoj kulturi, zato što je to autentična ličnost naše tradicije, na neki način naše komičko božanstvo u svakom slučaju i neko koji je zanimljiv jer predstavlja tu matricu oko koje se skuplja gotovo sve. Znači, kroz vekove, kroz različita područja, sve gotovo kao što se skuplja u vezi sa Markom Kraljevićem, kao što sa Svetim Savom. Dakle, to su ta jaka semantička polja, takozvana, koja se dovode u vezu sa likovima i otuda je era pripadnik i urbane kulture i one ruralne. Dakle, on na neki način je borac protiv svega što je protiv čoveka, svega što nije humano, protiv svakog oblika birokratije, znači i u onom ruralnom sistemu i u ovom naravno i gradskom. Evo, pročitat ću možda jednu koja je već i poznata, ona čuvena Ero i Kadija, ali eto da možda obratimo pažnju na neke starije zapise, to je Karadžićev zapis. Čuvao Ero Kadijina goveda, pa imao jednu svoju kravu, te išla s Kadijinim govedima. Jedan put se dogodi, te se pobode Kadijina krava sa Erinom, pa Erina krava ubode Kadijinu na mjesto. Onda Ero brže bolje otrči Kadiji. Česti ti, Efendija, tvoja krava ubola moju kravu. Pa ko je kriv, more? Je li ko naćero? Nije niko, nego se pobole same. E, vala, more, Marvi nema suda, onda Ero. Ama čuješ li ti, Efendija, šta ja kažem? Moja krava ubola tvoju kravu. A, more, stani dok pogledam u čitap, pa se onda sagne rukom da dovati čitap, a Era za ruku. E, bome nećeš i Božja vjera, kad nijesi gledao mojoj u čitap, elje nećeš ni tvojoj vala.
Eto, ja mislim da je ovo dobar način da malo oživimo narodne pripovetke uz ove teorijske aspekte koji su nužni za razumevanje onoga što ste vi uradili. A kada je reč o najčešćim stilskim postupcima, i taj deo da obradimo.
Da. Naravno, kada govorimo o bilo kakvoj književnoj tvorevini, uvek govorimo i onome što predstavlja nekakvo stilsko obeležje, postupak. Zanimljivo je, dakle, kada je reč o šaljivim pripovetkama, govoriti o stilizaciji i svim onim formama i sredstvima koje su prisutna. Govorimo o ironiji, govorimo o parodiji, govorimo o sarkazmu, govorimo o satiri, govorimo o grotesknom, govorimo o crnohumornom, o apsurdnom. I to su sve nekakvi, da tako kažem, stilski elementi koji su utkani u šaljivu priču, predstavljajući gotovo i određene forme. Pa vi imate pravu satiru koja je uperena protiv nekoga. Znači, satira ne samo u onom širem sociološkom smislu koja se odnosi na neku etničku grupaciju, već i ono što predstavlja nekakvu individualnu crtu. Tome, naravno, bliska karikatura. Karikatura je, kako i Freud reče, zapravo jedna izražena crta nečija. Bliska tome je, naravno, hiperbola. Sve je gotovo u usmenoj karnevalskoj kulturi preuveličano, prenaglašeno, prenaglašenih razmera, što je naravno karakteristično, recimo, za ta opscena kazivanja. Ili onda preumanjeno, što predstavlja opet nekakav vid hiperbole. Inverzija, koja je vrlo važan element koji je gotovo zapazio Bahtin i uneo u smehologiju, način proučavanja, jeste da sve može biti drugačije, potpuno suprotno, imati svoje naličje. Na tim principima se gotovo i gradi ta karnevalska kultura. Na taj način sve ono što je gotovo uzvišeno, sve što je visokoparno, sve ono što ima najviši mogući smisao, biva uniženo, materializovano, postaje na nekako kao način trivijalno i čulno. I to je osnov, dakle, grotesknog realizma i odnos upravo prema onome što govorimo kada govorimo o folklornoj usmenoj tradiciji. I naravno, čitav niz još drugih stilskih sredstava, ali pomenuli smo to da u poslednje vreme, eto, apsurd biva jedan od gotovo osnovnih elemenata. Zapravo, apsurd se ovde pojavljuje kao nekakva kritička dimenzija. Znači, ne ono u smislu obesmišljavanja, već suprotnu dimenziju ima. Da ono što je obesmišljeno postavi na racionalne i zapravo na osnove koje su potrebne da bi se svet shvatio.
Kada smo govorili o čestoskoku, možda sam vas sad pitala, možda i nisam, o tim opsenim kazivanjima. Jeste li imali možda problema kod svojih kolega što ste davali baš takve primere? Jer su dosta, te reči su u upotrebi, ali najčešće u psovkama. Da. I kada vi pročitate to u jednoj ozbiljnoj knjizi koja ima svoje teorijsko obrazloženje, to kod čitalaca stvori, ne stvara negativan odnos prema tekstu, nego neki moment iznenađenja se pojavi. Da. Ne znam, čitalac sam pred sobom kako da prihvati te reči.
Na neki način ste odgovorili.
Pa dobro, ali jeste, volio bih vaše mišljenje da čujem. Ovaj, ja sam svoj utisak prema.
Naravno, suština jeste u tome da je taj čitav odnos kulturološki. Znači, naučno-kulturološki. Znači, nijednog trenutka ja nisam pokušao iz te neke naučne perspektive da bilo šta trivializujem, već da autentično prikažem onako kako zapravo tekstualno jeste, bez ikakvih intervencija, bez ikakvih ublažavanja, a da istovremeno kroz sve to dam jedan naučni pristup da pokažem da mnogo toga jeste gotovo ono što pripada našoj kulturi, pripada našoj tradiciji i kako reče jedan moj prijatelj, kaže, tvoja knjiga je u suštini jako nevina. U vreme u kojem živimo, u vreme svih ovih nus pojava, antikulturoloških subfenomena,
reality,
naravno,
reality
sve, kaže, suština je da je ona jako nevina i ona zaista pripada na neki način više ne revoluciji, kao što je to možda bila Ivanićeva knjiga profesora Ivanića za mrsnim pričama pre jedno 30 godina, kada je to bila kulturološka revolucija. Međutim, u ovom trenutku ne. I on i ja smo se složili u jednom razgovoru da to sada zaista pripada neki način istoriji kulture.
Da, a recite mi, naši aforističari, naši satiričari koji su sjajni, da li baštine nešto od ovih narodnih uticaja? Sasvim sigurno da, ali gde, u kom obliku? Možete li prepoznati?
Da, može se prepoznati, da, može se prepoznati, znate, uopšte sama forma aforizma ili ne znam, nekakve sentencije može ličiti na zaista neku komičnu poslovicu, kakvih zaista dosta ima, a suština jeste da je zapravo humor, eto, i u okviru poslovica koje je sakupljao Vuk Karadžić i tako dalje, veoma prisutan, čak i taj opseni. Savremeni satiričari, dakle, koriste tu formu, ali istovremeno možda ne toliko značajno kao forma, već kao nekakav način razmišljanja. Znači, tu je uvek taj nekakva moguća poruga, tu je uvek moguće nešto što predstavlja neko stilsko sredstvo koje se koristi u usmenoj tradiciji i uvek nadasve, naravno, to ima nekakav svoj cilj sada u ovom smislu, odnosi se na neku savremenu pojavu, ali istovremeno na sve ono kroz što je humor i prošao, jednom rečju, i to je odnos prema čitavoj jednoj istoriji i tradiciji na jedan humoristički način, koje se u svakom slučaju, onako bar imanentno, ako ne eksplicite, odnosi i temelji na usmenoj tradiciji.
Humor je doživeo stilizaciju, u stvari, od tog magijskog oblika i raskalašnog smeha. I danas, ako se smemo na taj raskalašan način, čini mi se da je ipak utišan. Ne znam kako se smejao čovjek u davnoj prošlosti.
Da, da. Pa očito da se čovjek...
Da se valjao dok se smejao.
Da se smejao bez zazora.
Da,
bez zazora.
Ja sad, da ga je baš briga bilo šta će okolina potpuno reći, da, kako potpuno će reagovati. A sad bi vas svi pogledali mrko ako biste krenuli da se...
Naravno, to je bilo oslobođeno jednom rečju najvjerojatnije svih tabua, svih zabrana. I humor jeste prolazio kroz tu istoriju svog prečišćenja i očišćenja. O tome baš piše Umberto Eco. Osnova humora jeste u tome da on prevaziđe nekakve zabrane, datosti, da jednostavno kroči putevima apsoluta slobode, bar u tom smislu, ako se može tako fiktivno govoriti. I on jeste doživio stilizaciju u svakom slučaju. Danas se smejemo na drugačiji način no što smo se smejali onda. Humor je dobio nekakva svoja nova obličja kroz apsurd, kroz tragikomično, kroz jedan gotovo negativistički odnos prema svetu. Ali istovremeno on ima onu svoju humanističku dimenziju, a to je da čisti sve ono što je devijantno u bilo kom smislu, da li moralnom, fizičkom, intelektualnom, emotivnom, i da predstavlja tu kritičku svest, a suština jeste ono što je nadasve i najbitnije, promjena sveta na bolje.
Da, primjera dobrog humora imamo i kod Šekspira, Bokača, Rablea, Cervantesa.
Da, to su sve, što navedoste, ako se dobro sećam, renesansna dela.
Da.
I to je to zlatno doba, dakle, humora. Mnogo toga je tu značajno i mnogo toga se raspravljalo i o mnogo toga se govorilo. U kojoj meri su svi ovi stvaraoci koristili usmenu tradiciju i u kojoj meri su oni uticali na usmenu tradiciju. I zaista je taj spoj nekako moguć i obostrani. Dakle, ta interakcija postoji dan danas. Možemo govoriti o tome da, recimo, eto, uzimam Rablea ili možda Bokača, njegove priče, zaista pod uticajem narodne tradicije, ali Bokačo je upravo svojim pričama u mnogome uticao na stvaranje usmene tradicije, jer mnoge elemente, mnoge motive nalazimo u njegovim pričama i usmenim tradicijama o kojima i danas jednostavno govorimo.
Ivane, mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, u kojoj, evo, sve vreme govorimo o antologiji šaljivih narodnih pripovedaka koju ste vi sačinili tako uspešno, kao što ste i prethodne antologije. Ovo nije pohvala tek izrečena da bismo se hvalili, jer je to naše izdanje RTS-a i Prometeja, nego je zaista tako. A ja na stolu imam jednu vašu knjigu Crno pile koje beži. Pa je li uspelo to crno pile da pobegne,
da.
Bar u vašoj knjizi?
Da, nije uspelo da pobegne, to je suština. Inače, reč je o mom najnovijem romanu, Crno pile koje beži. Prije nekoliko godina i dobio sam nagradu Zlatna sova, drugu nagradu Zlatna sova u Republici Srpskoj za taj neobjavljeni rukopis. I knjiga je zanimljiva u tom smislu zato što se sasvim drugačije ona tematski bavi se posebnom temom, ljudima s posebnim potrebama, ali onako kroz jednu dimenziju koja je zaista jako, jako prijemčiva.
Za početak imat ćete čitaoca, a to ću biti ja,
prvog čitaoca. Hvala.
Hvala vam. Koji dobio knjigu, naravno.
Naravno.
Naš gost bio Ivan Zlatković, doktor Ivan Zlatković. Govorili smo o antologiji šaljivih narodnih pripovedaka. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Moja borba i moj fronta, en porque vuelta a trublar, boca comete a genera, en boca estaba pa' mentira, tus ni niña tardo ser, la desgracia y cosas se me, nuevo pa' y voy a enfrontar, en porque vuelta a trublar, boca comete a genera, en boca estaba pa' mentira, tus ni niña tardo ser, la desgracia y cosas se me, ozinha, para esa luz voy a enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu é me crepteu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, e tu é me crepteu. Boa, boa, pai, vou enfrontar. Tem porquê, vou te atrucar. Boca comete a geneira, nem boca trava pra se mentira. Tudo nininha dar doce. Da desgraça e gozar sem mim. Ué, bo pai, vou enfrontar. Sem porquê, vou dar trublar. Boca comete geneira. Nem
boca tava pasmenteira. Tu tinha tanto sede, das graças e coisas sem medo. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema tá acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai, que me cresceu. Sempre na juventude, este problema tá acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai, que me cresceu.